Transformat prin har. Transformat prin har.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la emisiunea Transformat prin har. În această zi ne-am propus să pătrundem în viața invitatei noastre, Georgiana Nițu. Bine ai venit, Georgiana!
Bine te-am găsit, Lari!
Georgiana, vrem să aflăm cum a lucrat Dumnezeu în viața ta și te-aș ruga să ne povestești puțin cum arăta viața ta înainte să-L cunoști pe Dumnezeu.
Păi eu să îmi spun câteva amintiri din copilărie, deși mi-am dat seama că nu prea am amintiri din școala generală decât ce mi-au povestit părinții. Amintirile mele mai clare încep din liceu. Nu știu de ce, tot timpul îmi doresc să caut acel moment în care să am un timp cu mine și cu Domnul și să fac o terapie. Să văd ce s-a întâmplat de nu mi-amintesc nimic. Pot doar să spun că mai am un frate mai mare cu un an și am simțit tot timpul că a fost un copil dorit. Mama mea a rămas însărcinată cu mine când îl alăpta pe fratele meu. Și am știut și pentru că mi s-a spus și pentru că am simțit o răceală din partea mamei că nu am fost un copil dorit și a încercat să mă avorteze chiar până la 6 luni. Dar m-a iubit, mi-a purtat de grijă, numai că am simțit mult mai mult dragostea tatălui și de el m-am lipit foarte mult și din tinerețe mi-am dorit să am un soț ca tatăl meu. Apoi, în adolescență, că de acolo am amintiri mai apropiate, mi-aduc aminte de capacitatea de clasa 8-a, când am picat capacitatea, pentru că nu învățam deloc, am fost destul de rebelă în școala generală. Și atunci mi-a fost pentru prima dată rușine de mine, de părinți, de cei din jur și am început să mă zbat și să găsesc soluții. Știam că părinții mei nu au bani pentru meditație și m-am dus și am muncit o lună de zile. Am luat meditații la matematică, am luat capacitatea în toamnă, numai că iarăși a fost o neînțelegere. Eu nu am știut că se fac distribuțiile în funcție de medie și am nimerit spre seară din nou la acel liceu unde am dat examenul de capacitate și eram distribuită undeva pe la țară, prin Brănești. Și soluția a fost un liceu privat, era pentru prima dată când apărea un liceu pe vremea aia. M-am bucurat tare mult că părinții mei au fost de acord, tata lucra în afară atunci și erau ceva bănuți. Și acolo în liceu încep căutările mele, încep să realizez că am multe de învățat. Colegii mei erau foarte buni la învățătură și am început să învăț, am început să studiez. Și mi-aduc aminte de primul moment în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și probabil că o să povestim mai târziu, la 16 ani s-a întâmplat. În vacanța dintre clasa 10-a, trecerea în clasa 11, am fost într-o tabără creștină și acolo am văzut alți tineri, alți copii, alt fel de comportament și mi-am dorit să fiu ca ei.
Mai mersesei până atunci la biserică?
Adică... Nu. Mama mea s-a întors la Domnul când aveam eu 9 ani. Ea a trecut printr-o boală destul de grea. Se numește sindromul Hodgkin. Nu i-a mai dat șanse, deci, să trăiască. Făcea citostatice în perioada aia și era o vecină care tot timpul venea la ea și spunea că trebuie să se pocăiască. Iar maică-mea în situația aia știu că a avut un moment, bine, ea mi-a povestit că era mică, mi-a avut momentul în care a zis, Doamne, dă-mi o șansă, vreau să trăiesc pentru copiii mei. Și de atunci ea l-a urmat pe Domnul. Și bineînțeles că până la 16 ani a tot tras de noi, dar nu ne-a forțat, ne-a spus să mergem la biserică. În schimb, acum a avut o altă tactică destul de reușită. A trimis 2 tineri, erau frate și soră, de aceeași vârstă ca mine și ca fratele meu și ne-a invitat într-o tabără în ideea că o să ne distrăm, o să jucăm volei, fotbal, erau activitățile care nouă ne plăceau foarte mult. Și ne-am dus pentru asta, nu ne-am dus că îl căutam noi pe Domnul sau... Deci nu, a fost primul impact cu tineri creștini. Mai văzusem femei de vârsta mamei pocăite, dar nu aveam așa o părere foarte bună despre pocăite.
Atunci în tabără ai simțit că Dumnezeu te caută, ai vrut să-i dai o șansă?
A fost foarte ciudat că eu până atunci, până la 16 ani, de fapt undeva pe la 13-14, copiii s-au schimbat și eu n-am înțeles. Cel puțin relația dintre băieți și fete. Era perioada aia în care își doreau să aibă prietene, băieții devenise destul de lipicioși și începuse să ne pipăie și erau niște lucruri care mie nu-mi plăceau. Și cumva căutam un mediu de copii normale cu care să mă joc în continuare, parcă nu vreau să trec etapele alea. Și asta am găsit acolo. Am văzut și băieți și fete care se respectau, se jucau, râdeau, a fost ceva deosebit. Iar dacă Dumnezeu m-a cercetat, a fost o seară în care nu mai mi-aduc aminte mesaj și ce s-a vorbit, dar știu că s-a făcut chemare. Cine vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și pentru că eu îmi dădeam seama că acei copii au o altă inimă decât mine, nu știu, am vrut și eu ce au ei și am zis, da, vreau și eu, dar a fost cu plânsete și știu că m-am ridicat în picioare tremurând. Nu înțelegeam eu atunci că Duhul Sfânt te cercetează. Și în momentul în care m-am ridicat și am spus că eu vreau, venea și fratele meu de la duș, era o ordine cu dușul, întâi băieții, apoi noi fetele, că stătea mai mult. Și el când m-a văzut pe mine plângând, n-a știut ce se întâmplă, a zis doar că vreau și eu ce vrea soră mea. Și așa ne-am întors amândoi la Domnul. A fost fain momentul ăla.
Foarte uimitor, da. Cum arăta viața ta după acea tabără? Ai continuat să mergi la biserică sau să te întâlnești cu acei tineri?
A fost o transformare totală, adică nu că aș fi fost eu o fată, nu știu, obraznică sau făceam tâmpenii, dar știu că în tabără am învățat foarte multe cântece, am început să citesc Biblia, am primit și Biblia, m-am dus acasă și maica mea nu știa ce să ne mai facă, că noi continuam să cântăm și din clipa aia până la 20 de ani, să zic așa, când am devenit soție, eram în biserică, eram cu tinerii, mergeam la evanghelizare, mergeam în vizite. Le făceam din obișnuință pentru că asta se făcea, era o comunitate și ce făceau nu făceam și eu, dar mi-era drag. Mi-era drag pentru că eram în sfârșit într-un mediu în care mă simțeam bine.
Am înțeles că viața ta era total diferită de la 16 ani. Cum arăta până la 16 ani? Ce obiceiuri aveai? Ce neînțelegeri aveai?
Păi timp însemna școală și fața blocului. Am fost crescută în București la bloc și știu că ne-am jucat până, nici nu mai știu, până la 10 seara. Eram o gașcă destul de mare și ne jucam tot felul de jocuri. Puneam mai devreme de momentul ăla în care băieții au început să se schimbe și din ce în ce mai puțin ne jucam. Eu am început să citesc, atunci a fost un moment în care m-am izolat și am început să citesc și am început să caut. Îmi doream să fiu într-un grup, îmi doream să fiu acceptată, am făcut eforturi chiar să vorbesc un anumit limbaj și am încercat să și fumez și multe tâmpenii mărunte, dar nu mă regăseam și ușor, ușor mi-a fost greu, dar a trebuit să mă izolez. Și cred că asta a fost momentul în care eu am început să mă caut și, din păcate, începusem să citesc foarte multă literatură indiană, nu mai știu exact cum se numeau cărțile, dar cred că și în ziua de azi se practică și începusem eu să mă caut și, mă rog, erau niște tâmpenii care mi-au făcut mintea praf. Dar m-am bucurat că atunci când m-am întors din tabăra aia, primul lucru care am făcut a fost să arunc toate cărțile alea și le aveam volume și știu că erau cartonate și tot ce aveam eu bani de alocație dădeam pe ele să am Mahabharata și nu mai știu cum se numeau exact.
Ai avut mare curaj să le arunci pe toate?
Da, tot și bijuterii și fuste și... De asta ți-am zis că a fost o transformare și nu mi-a displăcut nimic.
Cum au reacționat cei din familia ta, prietenii, colegii, adică cei cu care stăteai înainte de această tabără, cum te-au privit?
Asta îți spuneam că prieteni nu prea aveam. Era într-adevăr, eram în liceu, deci clasa 10-11, când m-am întors în clasa 11, știu că aveam o singură colegă cu care împărtășeam totul, dar în vacanța aceea noi chiar ne certasem și uite și ăsta a fost un moment care mi-am dorit ceva să se întâmple în viața mea, pentru că eu eram genul de fată care cuplam colegii și înainte de acea vacanță mie îmi plăcea de un băiat și această colega mea drăguță s-a folosit de mine să se apropie de el și a fost așa o dezamăgire. Știu că eu chiar în vacanță i-am scris o scrisoare și i-am spus prin tot ce am trecut și practic eu când m-am întors în clasa 11 nu prea aveam la ce să mă întorc, nu mă înțelegeam foarte bine cu ceilalți colegi. Schimbare au văzut în primul rând în îmbrăcăminte, pentru că eu chiar dacă eram cu mințică, aveam 6 cercei într-o ureche, 6 într-o ureche. Știu că îmi purtam părul așa peste, ca mama să nu-i vadă. M-a prins o dată și știu că mi-a smuls. Erau niște chestii circulare foarte subțiri de argint și în momentul când trăgeai nu se întâmpla nimic. Deci clar fizicul s-a schimbat foarte mult, purtam niște pantaloni din aia largi și vocabularul meu s-a schimbat, chiar eram foarte tăcută. Am început să învăț, știu că în clasa 11-a, deși când am intrat în clasa 9 eram cea mai slabă. Atunci când m-am întors la domn, i-am cerut să mă ajute să mă ridic să fiu cea mai bună, pentru că știam că nu sunt. Și știu că la sfârșitul clasei a 11 eram cea mai bună la mate. Wow. Și mă rog, până între a 12-a s-au aliniat și celelalte materii și m-am ridicat destul de mult și mulțumesc domnului pentru asta. Deci la liceu, să zic așa, cumva mă apreciau și au dat seama că am depus foarte multe eforturi să fiu bună la învățătură. Dar băieții nu prea îmi dădeau turcoale. Colegele aveau ele preocupările lor legate de modă, de relații, iar acasă mama, bineînțeles că era în culmea fericirii. În schimb, cu taică-miu am avut...
Asta vreau să te întreb, pentru că ai spus la început că erai apropiată mai mult de tatăl tău, da. Dar el cum a fost?
Taică-miu a devenit extrem de gelos, pentru că eu până atunci, nu neapărat că îi spuneam toate alea, dar dacă el bea o bere, beam și eu cu el o gură, dacă mă lua la cârcium unde se ducea el să se laude cu mine, mă duceam și stăteam cu el sau aveam obicei să mă duc la pește. Deci cumva am început să mă depărtez de el, dar nu asta mă deranja faptul că îmi tăia fustele și baticele. Da, deci nu suporta să mă vadă tânără, cum spunea el, ești tânără, ești frumoasă, ce cauți cu fustele alea până la genunchi? Și eu plecam cu baticul de acasă și aveam ceva de mers până la biserică. Și faptul că nu mă mai aranjam, nu înțelegea. Deși mă vedea veselă, mă vedea fericită.
Te aranjai în sensul că nu te mai machiai sau...
Da, bine că nu mă machiam nici înainte, dar totuși ieșeam în evidență. Mai puneai un cercel, mai dădeai cu un pic de gloss pe buze. Deci taică mi-a fost, într-adevăr, fost o problemă.
Cum arăta viața ta după liceu? Ne-ai spus că la 20 de ani ai devenit soție. Cum a arătat apoi?
După liceu? Păi... Liceul l-am terminat cu bine și a fost așa o mare bucurie în familie, pentru că fratele meu, din păcate, n-a luat bacul. El a avusese un accident în clasa 10-a și cumva a repetat anul. Practic, clasa 11-a, 12-a am făcut-o împreună, bine, la licee diferite. Și a fost o mare dezamăgire că el nu a luat bacul. Într-adevăr, el s-a întors odată cu mine la domnul, dar mi-aduc aminte prin clasa 11-a, începuse să-i placă fetele sau mai degrabă fetele îl plăceau pe el și își preocupa foarte mult timp pe exterior și începuse să iasă cu fete, era rușine că îi se mai spunea pocăitul și nu învăța. Nu îi plăcea să învețe, deși era mult mai isteț decât mine, eu făceam eforturi mult mai mari să învăț și n-a luat bacul și a fost așa o mare dezamăgire. Și a fost interesant că m-am dus cu el la un interviu, el nu mai vrea să dea să facă facultate sau ceva. Am fost cu el la un interviu la o firmă creștină și l-am așteptat, mă rog, într-un spațiu așa deschis, în timp ce el a luat interviu, dar în timpul ăla eu discutam cu o doamnă de acolo, nu știam cine e. Și, mă rog, după aia am plecat și ne-a sunat și ne-a zis că... V-am sunat să vă spun că sunteți angajată. Tipa cu care eu vorbeam, de fapt, era tot de la personal. A zis să nu rateze ocazia când ne-a văzut pe amândoi. Și iarăși a fost o mare problemă că fratele meu s-a simțit respins a doua oară. Și așa am ajuns eu în firmă unde mi-am cunoscut viitoarea cumnată. A fost cea mai bună prietena mea și a început să-mi povestească despre scumpul ei frățior. Peste un an și ceva a venit și el la aceeași firmă să lucreze. Eu când l-am văzut prima dată, știam tot. Și n-a trebuit să fac altceva decât să-i scriu un bilețel. Mi-aduc aminte și să-i dau un ursuleț și să-i spun că vreau să ne cunoaștem mai bine.
Ai fost foarte curajoasă să faci acest lucru.
Da.
Dar presupun că viața ta s-a schimbat în continuare. Ce experiență ai avut-o cu Dumnezeu?
Mi-aduc aminte că atunci când eu m-am întors la Domnul la 16 ani, îl percepeam pe Domnul Iisus ca pe un prinț și era prietenul meu, știu că îi scriam scrisori de dragoste, da, și m-am supărat foarte tare pe mama că mi le-a citit. Și în momentul în care l-am cunoscut pe viitorul meu soț, s-a petrecut o greșeală în inima mea. nici nu eram învățată și nici n-am știut să comunic cu nimeni, cumva s-a transferat. Eu asta o spun că am văzut, o văd acum bine, atunci nu o vedeam. Toată atenția mea și toată dragostea mea am direcționat-o spre Beni. Soțul meu, da. Și în toată perioada asta de înainte de căsătorie, care a fost scurtă, cred că vreo 6 luni, am început să-i scriu scrisori, îmi scria și el mie. Petreceam destul de mult timp împreună în weekenduri, pentru că firma în weekenduri ne trimitea în lucrări și mergeam în evangelizare, cântam împreună sau, nu știu, plecam la munte.
Presupun că era și el credincios?
Eu așa credeam. Era din familie de credincioși, avea o educație frumoasă, dar nu era întors la Domnul. Eu n-am știut asta. Eu eram atât de încântată că m-a acceptat, pentru că eu veneam din ortodox și mă gândeam că nu o să accepte să aibă o relație cu mine. Și acum, știind că ele din familie, mă gândeam, mamă, ce bine o să fie, că o să fiu împreună și o să învăț multe despre Domnul și o să slujim împreună. Eram foarte, foarte entuziasmată și credeam că și el este. Numai că până ne-am căsătorit, lucrurile au mers un pic cam repede și asta o spun pentru tineri, ca să-i ajute. În primul rând că e importantă perioada asta în care să te cunoști, lăsând la o parte emoțiile și atracția fizică, care e destul de mare. Și apoi a fost un moment în care mi-a luat un telefon, pentru că noi ne scriam tot timpul, dar parcă vroiam să ne auzim mai mult. Da, era perioada aia. Și mi-a luat un telefon și știu că vorbeam noaptea pe sub plapumă și m-a văzut mama odată și i-a spus lui tata. Și taică-miu l-a sunat și... a avut așa niște cuvinte. Mă rog, s-a interesat cine e, a aflat că e de la țară și își doreau pentru mine un băiat de la București. Exact același film ca și în ziua de astăzi. Și a fost un episod urât, pentru că am primit o bătaie destul de serioasă. Mi s-a spus să-mi dau demisia. Și
părinții mei.
Da, să-mi dau demisia pentru că lucram cu el. L-am mai văzut într-o seară că m-a condus și tata s-a aprins. Iarăși a intervenit gelozia, taică mi-era foarte, foarte gelos și posesiv și nu vroiau să se întâmple să mă căsătoresc la 20 de ani. Da, și eu le-am spus, ok, lăsați-mă să mă duc la birou mâine și să-mi dau demisia, că nu pot așa prin telefon. Și planul meu a fost altul, să plec de acasă și asta am făcut. Știu că era vineri, am fugit de acasă, m-am dus la o colegă de... Eu am făcut post liceală între liceu și facultate pentru că n-am intrat din prima, nu știam ce trebuie să pregătesc să intru la facultate până am aflat și am zis să nu stau pe loc, că mi-era teamă că mă prind banii și nu mai continui studiile. Și aveam o colegă necreștină care a zis, da, vină la mine, draga mea, ce frumos, ce telenovelă. Și am stat o zi la ea, după care următoarea zi m-am dus la o mătușă cu care mama nu avea nicio relație. L-am chemat și pe Beni, a stat de vorbă cu ea, era panicată și ea, cine e băiatul, cum ai fugit? I-am spus că vrem să ne căsătorim, dar a fost așa, Beni se uita la mine, vrei să ne căsătorim? Adică cumva eu am luat atitudine.
Tu l-ai întrebat pe el dacă vrea?
Da, okay. Da. Nu, el a fost ceva de genul... A, tu vrei să ne căsătorim? Păi da, nu putem să stăm așa. Și el zice, ok. Și la mine n-a fost o cerere din aia cu genunchi și cu... Din păcate, mi-ar fi plăcut să fie, dar așa am grăbit eu lucrurile la momentul ăla. Chiar știu că în perioada aia versetul ăla din Proverbe m-a cercetat destul de mult, nu stârni dragostea înainte să vină ea. Din păcate am stârnit-o. Și ne-am căutat chirie, nu prea găseam, într-un final a aflat viitoarea mea soacră și fratele soțului și a zis, măi, nu e bine ce faceți, mergeți la părinți, primiți binecuvântarea, așezați lucrurile, ai mei erau disperați, au încercat să afle unde sunt. Taică eu, bineînțeles, fiind din lume, a zis că trăiesc cu el și s-a creat așa o mare nebunie. Într-un final le-am dus acasă, l-am luat și pe fratele lui Beni. Știu că stăteam amândoi așa ca niște pui speriați într-o parte și fratele soțului lângă noi. Am zis că dacă se ridică tata să dea noi, să avem și noi pe cineva care să ne apere. Dar ei mei erau foarte speriați, lăsând gluma la o parte și cumva au zis, nu se poate să continuați așa. Și eu am zis, ok, vreau să ne căsătorim, iarăși eu. Și a zis, bine. Asta era undeva prin februarie, mi-aduc aminte, din februarie până în iulie, când noi ne-am căsătorit. S-au întâmplat lucrurile pe repede înainte, ne-am cumpărat o garsonieră, am făcut toate cele și ne-am căsătorit. Căsnicia noastră n-a fost una fericită. În primul rând că n-am primit binecuvântarea părinților și perioada asta când noi am fost, să zic așa, să ne cunoaștem, noi ne-am închis față de ceilalți. Și dacă eu eram rușinată că Beni începuse să facă anumite lucruri și n-am știut să întreb pe nimeni, toate lucrurile astea ne-au făcut să ne rușinăm unul de celălalt. Știu că după ce ne-am mutat, adică după ce ne-am căsătorit, primul lucru cu care a venit soțul meu acasă a fost un televizor imens. Eu nu mai avusesem televizor de când mama s-a pocăit și eram obișnuită fără. Și acum mi s-a părut ciudat. Și apoi pe parcurs au tot venit lucruri cu care eu eram obișnuită din trecut, dar credeam că un băiat din familie de pocăiți nu făcea asta. Și am început cumva să ne apropiem destul de mult de cei din lume. Aveam prieteni foarte mulți care nu mergeau la biserică.
Practic, ai început din nou să trăiești viața ta de dinainte de 16 ani.
Da, dar fără să-mi dau seama. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că noi nu citeam, noi nu ne rugam, mergeam la biserică pentru că mergeam la biserică și rămăsesem conectați în continuare, că eu cântam și în cor și în lucrări, dar mergeam pentru El. Mi-aduc aminte că tot ce făceam, făceam pentru El. Deci nu mai făceam pentru Domnul. Dacă înainte toate lucrurile erau pentru Domnul, tu meriți, pentru tine fac asta, acum tot ce făceam, făceam ca să fiu o soție bună, să fiu, mă rog, să arăt că sunt ceea ce trebuie, dar eu eram foarte nemulțumită de ce se întâmplă în casa noastră.
Ne-ai spus schimbarea din viața ta și cum au reacționat cei din familia ta, prietenii tăi. Drumul tău atât în timpul adolescenței, cât și în perioada căsătoriei, a tinereții, nu pare deloc unul ușor, din câte ne-ai povestit tu. Și sunt tare curioasă și abia aștept să aflu mai mult din ce experiențe ai avut-o cu Dumnezeu, ca femeie, soție și mai târziu mamă. Dar aceste lucruri, dragi ascultători, le veți putea auzi în emisiunea următoare, care va fi mâine la aceeași oră. Până atunci, Georgiana, voiam să te mai întreb ceva. Ne-ai povestit despre viața ta de dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și puțin din schimbările care au apărut în viața ta. Ce sfat le-ai oferit tu ascultătorilor noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar care vor să-L cunoască?
Cred că, adică știu sigur că Dumnezeu a pus conștiința asta în noi și se tot vorbește de acel gol și oamenii tot, și tinerii, încearcă să-l tot acopere. Mi-aduc aminte că perioada aia când am început să citesc, deși n-am citit nimic, nicio carte creștină, începusem să înțeleg că sunt mai mult decât cred că sunt și că pot mai mult și cumva începusem să mă uit spre mama, începusem să înțeleg toată perioada aia de boală prin care a trecut și începuse să-mi fie teamă de Dumnezeu, de ce ar putea să facă și simțeam că nu sunt în locul care trebuie. De asta au început căutările mele și sunt foarte mulți tineri cu care iau contact și îmi place că tinerii se apropie de mine și mă simt onorată de asta. Atunci când încep căutările e un lucru foarte bun și primul sfat ar fi să nu le opriți, să căutați să citiți și literatură creștină și Biblia și tot ce vi se oferă. Biblia, în mod special, chiar dacă nu o înțelegeți, că nici eu n-am înțeles-o, mi-a plăcut de Domnul Iisus și le-am luat așa, faptic, îmi plăcea blândețea, îmi plăcea cum se comporta și îmi doream și eu, dar nu puteam să o fac. Mai târziu am înțeles de ce nu puteam. Sfatul ar fi să nu spună nu. Sunt tineri cu care și eu intru în contact și zice, n-am eu nevoie de Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu pentru mine? Dă-i o șansă, provoacă-l. Nu trebuie să ajung și m-ar durea sufletul să ajungă în momente cum am ajuns și eu, în care mi-am risipit toate opțiunile de a mă face fericită și n-am făcut altceva decât să ajung într-o groapă de gunoi și după aia ani de zile mi-au trebuit să mă las reabilitată. Nu trebuie să ajungeți acolo, mergeți la biserică, puneți întrebări, fiți sinceri, fiți deschiși, fără ironii, că într-adevăr sunt oameni care nu au răbdare să vă răspundă. Nu știu, căutați să profitați de orice lucru și nu vă grăbiți. Și sigur se întâmplă și în ziua de azi relații dintre fete și băieți, când se ajunge mai departe decât trebuie. Nu faceți asta, nu onorează pe Dumnezeu și nici pe voi. Și nu înseamnă că mai târziu lucrurile se vor schimba. Nu, e bine să încep frumos dinainte. Ce să zic, să fie deschiși, să vorbească, să nu se închidă ca mine.
Îți mulțumesc foarte mult, Georgiana. Dragi ascultători, invitata noastră de astăzi a fost Georgiana Nițu, pe care o așteptăm cu drag să vină să ne povestească mai multe despre viața ei cu Dumnezeu. Vă invităm și pe dumneavoastră să ne spuneți despre mărturia întoarcerii la Domnul sau o experiență pe care a trăit-o alături de Dumnezeu printr-un mesaj la adresa croson.ro. Până atunci, să aveți o seară binecuvântată și vă aștept mâine la aceeași oră să auzim continuarea poveștii și experiențelor pe care le-a trăit Georgiana alături de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Transformat prin har. Transformat prin har.